Գետափին գտնվող այդ փոքրիկ գյուղը տանող ճանապարհը անցնում էր, ինչպես և ենթադրում էր Պեննին, երկու մղոն դեպի արևմուտք։ Նրանք իրենց լավ զգացին, երբ ճահիճներից և թփուտներից դուրս եկան ավազուտ, բաց ճանապարհը։ Փչում էր սառը քամի, բայց արևը ողորմած էր նրանց նկատմամբ։ Պեննին ճանապարհի եզրին գտավ եղեսպակի թուփ, մի քանի ցողուն կտրեց, և դրանց բուժիչ հյութը քսեց զարզանդի վերքերին։ Նա դարձել էր շատախոս, և ամբողջ ճանապարհին հիշողության մեջ վերականգնում էր վաղուց պատահած արջավորսերի կիսամոռացված դրվագները։ «Երբ ես մոտավորապես քո տարիքին էի», պատմում էր նա, «Ջորջիից մեզ մոտ հյուր եկավ հորեղբայր Մայլսը. այսօրվա պես մի ցուրտ օր նա ինձ հետը տարավ հենց նույն այն ճահիճը, որտեղ մենք այսօր միասին գնացինք. մենք շատ արագ էինք գնում և առանձնապես ոչ մի բան չէինք փնտրում. Մեկ էլ հանկարծ տեսնում ենք, մեր դիմաց կոճղի վրա մի լալկան բազե է նստած, բայց դե ոնց որ լալկան բազա էլ չլինի, կտուցով ինչ-որ բան է կչփորում. Մոտենում ենք, ու ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ է դա լինում. Լալկան բազե չէր? Բոլորովին, արջի քոթոթ էր. Նա խաղում էր իր եղբոր հետ, որը նստած էր գետի վրա. Դե հորեղբայր Մայլսն ասում է. «Մենք հիմա մի արջուկ կբռնենք մեզ համար»։ Նրանք դեռ պստլիկ էին, ու հորեղբայրս մոտեցավ և բռնեց կոճղի վրա նստածին։ «Էհ, բռնեց նրան, իսկ թե ինչով պիտի տանի, չգիտի»։ «Դե իսկ քոթոթը, սատանան, քեզ ոտից գլուխ կկծոտի, եթե նրան պարկի մեջ չդնես»։ Էսպես ուրեմն, նրանք, ովքեր ապրում են ավելի հյուսիսում, ձմեռը ներքտաշոր են հագնում։ Դե հորեղբայրս էլ հանեց շալվարը, հետո էլ վարտիքը, փողքերը կապեց, և ահա քեզ պարկ։ Արջուկին դրեց մեջը, ու հենց որ ուզում էր շալվարը հագնել, թփերի մեջ մի դմդմփոց ընկավ, մի ճրթ-ճրթոց, և թավուտից ուղիղ մեզ վրա հարձակվեց մայր արջը։ «Հոչենք վազում ճահճով»։ Նա քոթոթին ցած գցեց, ու մայրը վերցրեց նրան, վարտիքն էլ հետը։ Միայն թե նա շատ մոտ վազեց հորեղբորս, ու հալա դեռ ոտքն էլ դրեց մի լիանայի վրա, իսկ հորեղբայրս հենց այդ լիանայի վրա կանգնեց, ոտքը սայթաքեց ու գլուխկոնցի տվեց ուղիղ մամխի թփերի մեջ։ Մեր մորաքույր Մոլն էլ շատ անհասկացող կին էր, ու ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե այդ ցրտին նա ինչի էր առանց վարտիք տուն եկել, և հալա դեռ ետևն էլ ճղաց։ «Դե իսկ հորեղբայր Մայլսը հետո միշտ ասում էր, թե դա հալա ոչինչ, եթե մտածենք, թե ոնց պիտի զարմացած լինի մայր արջը, իր ձագուկին տեսնելով վարտիքի մեջ»։ Ջոդին ծիծաղից թուլացել էր։ «Պա, ինչքան պատմություններ ես պահում մտքումդ ու չես պատմում»,  ասաց նա։ «Դե էսպիսի բանը հիշելու համար պիտի նորից ընկնես այն ճահիճը, որտեղ որ դա տեղի ունեցել. հիշում եմ, նույն այդ ճահճում, մի շատ ցուրտ մարտ ամսին, ես հանդիպեցի երկու արջուկի. Նրանք ցրտից վնգստում էին. արջուկները, երբ որ ծնվում են, առնետի չափ են լինում, ու բոլորովին մերկ. Էյ»։ Ճանապարհին նրանց թիկունքում լսվեց ձիու սմբակների դոփյուն. սխալվելը անհնար էր։ «Այ լավ կլիներ, եթե ստիպված չլինեինք օգտականների համար հասնել Ֆորթ Գեյթս»։ Դոփյունը մոտենում էր։ Նրանք մոտեցան ճանապարհի եզրին, հեծյալները ֆորեստերներն էին։ «Երևում է, գլխիս փորձանք ուզեցի», ասաց Պեննին։ Հեծելախումբը գլխավորում էր ցուլը։ Նրանք սրարշավ առաջ էին սլանում։ Բոլորը հարբած էին։ Նրանք կանգնեցրին ձիերին։ «Ապա մի նայեք, ծերուկ Պեննին և նրա զավակը. Բարև Պեննի, ի՞նչ ես անում էստեղ»։ «Մենք որսից ենք գալիս, և այս անգամ հենց էնպես չէինք որս անում. ծեր մրթմրթանի ետևից էինք ընկել»։ «Պահո, ու ոտքով, տղերք լսում եք»։ «Մենք սպանեցինք նրան», ասաց Պեննին։ Ցուլը ցնցվեց, բոլորն ասես միանգամից լրջացան։
Եկյատ մի պատմիր, որտեղ է նա։
Այստեղից մի երկու մղոն դեպի արևելք, Արջախպյուրի ու Գետի արանքում։
Ոնց որ ճիշտ լինի, նա շատ է թափառում էս կողմերում։
Նա սատկած է, ինչ գիտեմ, որ սատկած է, ես թափեցի նրա փորոտիքը։ Մենք գնում ենք Ֆորտ Գեյթս, որ մարդ բերենք նրան ճահճից դուրս հանելու համար։ Ցուլը քարացավ թամբի վրա, լի հարբած արժանապատվությամբ։
Դու գնում ես Ֆորտ Գեյթս, երբ օկրուգի ամենալավ որսորդները կանգնած են քո առաջ։
Ինչ կտաս մեզ, եթե մենք նրան դուրս հանենք, ասաց Լեմը։ Մսի կեսը, ես առանց այդ էլ պատրաստվում էի մսի կեսը ձեզ տալ, որովհետև նա ձեր հոգին էլ էր հանում։ Համ էլ ցուլը եկավ և նախազգուշացրեց ինձ նրա մասին։
Մենք քեզ հետ բարեկամ ենք, Պեննի Բեքստեր,
ասաց ցուլը։
Դու ինձ ես զգուշացնում, ես քեզ։
Նստիր էստեղ, ետևս, ու ցույց տուր ճանապարհը։
Իսկ ես հավես չունեմ այսօր ճահիճը մտնելու, հետո էլ Բեքստերների կղզյակը հասնելու, այսօր իմ խելքն ու միտքը քեֆանելն է,
ասաց ջրաղացքարը։
Դու խելք չունես, ասաց ցուլը։ Պեննի Բեքստեր,
ինչ,
դու առաջվա պես մտադիր ես Վոլյուզիա գնալ տոներին։
Եթե հասցնեք արջին շուտ տանել և տեղ հասնել, լավ կլիներ։
Դե ուրեմն նստիր ետևս ու ճանապարհը ցույց տուր։ Տղերք, մենք համ արջին կտանենք, համ էլ կհասցնենք Վոլյուզիան գնել։ Եթե ընտեղ մեզ չուզենան ընդունել, թող քշեն, թե որ ուժները պատի։
Պեննին տատանվում էր։ Նա գիտեր, որ հեշտ բան չէր Ֆորտ Գեյթսից օգտություն ստանալ այսպիսի օրը, երբ այնտեղ տոնում են թաթախումը։ Սակայն համայնքի պատվարժան անդամները հազիվ թե ուրախանան, տեստելով իրենց երեկույթում Ֆորեսթերներին։ Թող հիմա նրանք օգտեն իրեն, իսկ հետո, մտածեց նա, աստված ողորմած է, մի կերպ գլուխը կպրծացնի նրանցից։ Նա նստեց ցուլի ետևը։ Ջրաղացքարը ձեռքը մեկնեց Ջոդիին ու տղան տեղ գրավեց նրա թիկունքում։
Ձեզանից ով բարի կլինի և իր ձիու գավակը կվերցնի իմ բուլդոգին,
ասաց Պեննին։
Նա վիրավոր է, թեև ոչ լուրջ, բայց դե շատ է հոգտել և մի լավ կռիվ է տվել։
Բլբլանը գետից բարձրացրեց զարզանդին և տեղավորեց նրան թամբի վրա, իր առջևում։ Ոտքով անցած ճանապարհը, որ նրանց շատ երկար էր թվում, դատարկ բան էր Ֆորեսթերների ձիերի համար։ Հայրն ու տղան հիշելով, որ առավոտից ոչինչ չեն կերել, իրենց ուսապարկերից հանեցին Նելլի Ջինրայթի տված հացն ու միսը և սկսեցին ագահորեն ուտել։
Հիմա, հենց որ հանցնենք ցածր թփերի մոտով, մեր արջին կտեսնենք,
ասաց Պեննին։ Նրանք ձիերից ցած իջան։ Լեմը զայրույթով թքեց։
Բախտը թո չի բերում, տերտերի տղա։
Դե, ով որ շատ ուզեր նրան ընկերանալ, կկարողանար նրան գտնել,
ասաց Պեննին։
Կամ էլ նա, որ ինձ պես կկատաղեր և չէր ուզենա նրան կենդանի թողնել։
Սկսեցին վիճել, թե ինչպես կտրատեն միսը։ Ցուլն ուզում էր այն թողնել ամբողջությամբ, էֆեկտի համար։ Պեննին ապացուցում էր, որ դա հնարավոր չէ։ Վերջի վերջո ցուլին համոզեցին, որ արջին պետք է բաժանել 4 մասի, ինչպես սովորաբար վարվում են այդպիսի մեծ արջերի հետ։ Մրթմրթանի մորթին քերթեցին ամբողջությամբ, վիթխարի գլխի և ճիրաններով թաթերի հետ միասին։
«Սա հենց ինձ շատ պետք է, ես մի բան եմ դրել մտքիս», ասաց ցուլը։
Ֆորեսթերները հանեցին վիսկիի շշերը, խմեցին, ապա բոլորը ճանապարհ ընկան։ 4 ձիերը տանում էին արջի մսի մեկական քառորդը, մորթին դրել էին 5-րդի գավակին։ Արդեն մութ էր, երբ թափորը հասավ Բեքստերների կղզյակին։ Տունը փակ էր, դարպասներն էլ էին փակ, պատուհանների փեղկերն էլ էին փակ։ Ոչ լույս էր երևում, ոչ էլ ծուխ էր բարձրանում ծխնելույզից։ Բեքստեր մայրիկը մեկտել էր գետի մյուս սափը։ Դրոշակը ոչ մի տեղ չէր երևում։ Ֆորեսթերները ցած իջան ձիերից, նորից վիսկի խմեցին և ջուր խնդրեցին։
Պեննին առաջարկեց նրանց համար ընթրիք պատրաստել, բայց նրանք մտքով արդեն Վոլյուզիայում էին։ Արջի միսը կախեցին ապխտանոցում, ցուլը ոչ մի կերպ չուզեց բաժանվել մորթուց։ Ջոդիի համար տարօրինակ էր փակ տան մեջ մութ-մութ քայլելը, ասես այնտեղ ոչ թե բեքստերներն էին ապրում, այլ ինչ-որ ուրիշ մարդիկ։ Նա գնաց տան ետևը ու կանչեց.
«Դրոշակ, արի բարեկամս»։
Փոքրիկ սուր կճղակների պատասխան դոփյունը չլսվեց։ Նա նորից վհատված ձայն տվեց, իսկ հետո դուրս եկավ ճանապարհի վրա։ Դրոշակը նրա մոտ էր սլանում պուրակից։ Ջոդին այնպես ամուր սեղմեց նրան իր գրկում, որ կենթանին չդիմանալով դուրս պրծավ։ Ֆորեստերները գոռում էին, որ նա շտապի։ Նա և ուզում էր դրոշակին տանել հետը, և վախենում էր, որ հանկարծ նորից կփախչի։ Ուտարավ նրան մարակը, ամուր կապեց և դուռը փակեց ու դեմն էլ փայտով փակեց, որ գիշատիչներից ապահով լինի։ Հետո նորից մարակ եկավ ու դրոշակի առջև ալյուր լցրեց, որն ամբողջ օրը հետը ման էր ածել։ Ֆորեստերները կատաղությունից իրենց կորցրել էին։ Նա վազեց ջրաղացքարի մոտ և հանգիստ սրտով գրավեց իր տեղը նրա թիկունքում։ Ֆորեստերները խրպոտած ձայնով ագռավների երամի նման սկսեցին երգել։ Նա էլ էր ձայնակցում։ Նրանց գոռում գոչյունը արձագանքվում էր մացառուտներում։ Ժամը 9-ին մոտ նրանք հասան գետապ, և բոլորը միասին գորգորոցները գցեցին, որ լաստանավ գա։ Հաստելով մյուսապ, նրանք դիմեցին դեպի եկեղեցի։ Եկեղեցին լուսավորված էր։ Բակում կանգնած էին եզներ և ձիեր, լցված սայլեր։
«Մենք այս տեսքով ոնց պիտի եկեղեցում երևանք? Գուցե Ջոդին ուղարկենք, որ մեզ համար ուտելիք բերի», ասաց Պեննին։
Բայց հնարավոր չէր Ֆորեստերներին ոչ համոզել, ոչ էլ ետ կանգնեցնել նրանց մտադրությունից։ Ցուլն ասաց.
«Ապա մի օգտեք ինձ, զուգվեմ, զարդարվեմ. Հիմա սատանային պիտի դուրս քշենք եկեղեցուց»։
Լեմն ու ջրաղացքարը արջի մորթին հագցրին նրան։ Նա չորեքթաթ առաջ գնաց, բայց իր թողած տպավորությունը չբավարարեց նրան։ Փորի մասում կտրված մորթին չէր պահում ծանր մեծ գլուխը, և այն անընդհատ առաջ էր ընկնում։ Պեննին չէր համբերում, թե երբ պիտի մտնի եկեղեցի և հանգստացնի կնոջը։ Բայց Ֆորեստերները չէին շտապում։ Նրանք հանեցին իրենց կոշիկների կապերը և դրանցով մորթին կապ կպեցին ցուլի վրա։ Ցուլը հիմա գոհ էր։ Նրա լայն մեջքն ու ուսերը մորթին լցնում էր գրեթե նույն ձևով, ինչպես որ նախկին տիրոջ մեջքն ու ուսերը։ Նա փորձի համար մռնչաց մի անգամ։ Եղբայրները բարձրացան աստիճաններով։ Լեմը լայն բացեց դուռը, ցուլին ներս թողեց և դուռը լրիվ չփակեց, որ ճեղքից նայի, թե ինչ է կատարվելու ներսում։ Հյուրին անմիջապես չնկատեցին։ Ցուլը գլորվեց առաջ, արջի նման այնպես օրորվելով, որ Ջոդին ամբողջ մարմնով սարսռաց։ Ցուլը մռնչաց։ Եկեղեցում հավաքվածները շրջվեցին։ Ցուլը կանգ առավ։ Մարդիկ ասես քարացան։ Հետո եկեղեցին դատարկվեց պատուհանի միջով, ասես քամին քշեց տարավ տերևների կույտը։ Ֆորեստերները եկեղեցի լցվեցին, գալարվելով խլացուցիչ ծիծաղից։ Պեննին ու Ջոդին նրանց ետևից ներս մտան։ Պեննին միակ ընդհարթում թռավ ցուլի մոտ և նրա վրայից քաշեց արջի գլուխը, այնպես որ մարդկային դեմքը բացվեց։ «Դուրս արի մորթու միջից, ցուլ. ինչ է, ուզում ես, որ քեզ սպանեն»։ Նա ժամանակին նկատեց, ինչպես պատուհաններից մեկում փայլատակեց հրացանի փողը։ Ցուլն ուղղվեց, մորթին ընկավ հատակին։ Մարդիկ նորից եկեղեցի լցվեցին։ Ներսից լսվում էր կանացի անզուսպ միջիչ, վախից լաց էին լինում երկու-երեք երեխա։ Հավաքվածների սկզբնական ռեակցիան զայրույթն էր։ Ինչ որ մի տղամարդ գոռաց.
«Խոսք չկա, լավ եք գալիս թաթախման երեկոյին, երեխաներին վախից կիսամեռ արիք»։
Սակայն տոնական տրամադրությունը բարձր էր, և Ֆորեստերների հարբած ուրախությունն էլ էր վարակիչ ազդում։
Արջի վիտխարի մորթին գրավեց բոլորի ուշադրությունը։ Այս ու այնտեղ հնչում էր տղամարդկանց կոպիտ ծիծաղը, իսկ վերջում արդեն ծիծաղում էին բոլորը, միաձայն գոռալով, որ ցուլն ավելի շատ է նման արջի, քան ինքը, մրթմրթանը։ Վիտխարի արջը շատ վաղուց էր ավազակություն անում այս կողմերում և տխրահրճակ համբավում էր։ Տղամարդկանց և տղաների մեծ մասը խմբվել էր Պեննիի շուրջը։ Բեքստեր մայրիկը ողջունեց նրան և շտապեց ուտելու բան բերել ափսեով։ Պեննին նստեց եկեղեցու նստարաններից մեկին և սկսեց ուտել։ Բայց դեռ մի քանի պատառ չէր դրել բերանը, երբ տղամարդկանց անհատնում հարցերը ստիպեցին նրան մոռանալ ուտելը և ոգևորված պատմել որսի մասին։ Մոռացված ափսեն դրված էր նրա ծնկներին։ Ջոդին երկչոտ նայում էր արտասովոր խայտաբղետ ու պայծառ բազմությանը։ Փոքրիկ եկեղեցին զարդարված էր փշարմավիճ ուղերով, սպիտակ ճագոմով և տնային բույսերով, խորդենիով, ասիական հովտաշուշանով և տերեփուկով։ Պատերի երկայնքով պատվանդանի վրա դրված էին նավթի լամպերը։ Առաստաղը կիսով չափ ծածկված էր գունավոր թղթից ծաղկեպսակներով։ Առջևում, քարոզներ կարդալու ամբիոնի մոտ կանգնած էր տոնածառը, որը զարդարված էր արծաթե ու ոսկե թելերով և եգիպտացորենի բոված հատիկներով, թղթե խաղալիքներով և փայլփլուն փուչիկներով, Մերի Դրայպելի նավապետի նվերով։ Բոլորը իրար ծննդյան նվերներ էին տալիս։ Տոնածառի մոտ հատակը ծածկված էր թղթե փաթեթներով։ Պստելիկ աղջիկները կրծքներին երջանիկ սեղմել էին նոր տիկնիկները, իսկ պստելիկ տղաները, որոնց չէր հետաքրքրում Պեննիի պատմածը, խաղում էին հատակի վրա։ Տոնածառի մոտ երկար տախտակներից սարքած սեղանի վրա դրված էին տեսակ-տեսակ ուտելիքներ։ Խուտո տատիկը ու մայրը նետվեցին դեպի Ջոդին և նրան բերեցին սեղանի մոտ։ Նա հայտնագործեց, որ փառքը անուշ բուրմունքի պես պարուրում է իրեն։